Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese mutiteze amatwi. Turi kumwe na Fidel Niyongabo. Impunzi zahunze intambara hagati y'ingabo za Leta ya Congo FRDC n'umugwi urwanya ubutegetsi M23 ziri mu ikambi ya Burengo iri mu burengero bw'igisagara cya Goma mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, zivuga ko ziriko zicwa mu bihe bigoye muri Antunga bitewe no kubura abazifasha.
Agahema ntaki ubuzima buzo bwagara gusa turebe iki Imana yakora guhunga kubura amazu gutyo tukagenda tukapfa guhaha isuku n'utukuta umuntu yitwajije ukagura agafungo ugashaka udukwi akari kugira uremekanya ugateka.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ry'uno munsi kuwa kabiri arashikiriza ku Banyamerika ijambo ngarukamwaka rivuga ku kugene igihugu gihagaze. Ibikorwa byo kurondera abasenyukiwe ko n'inyubakwa zasenyuwe na nyamugigima muri Siriya na Turukiya birabandanya. Ibiziga by'abantu 22 nibyo bimaze gutorwa muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibikorwa byo kurondera abasenyukiwe ko n'inyubakwa zasenyuwe n'ikinyamugigima muri Siriya na Turukiya birabandanya. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diana Nini nahazwa.
Ibihero vya nyuma vyerekana ko muri rusangi abahitanywe na nyamugigima yumvikanye muri Turukiya no muri Siriya ejo kuwa mbere barenze 5,000 ku ruhande rwa Turukiya. Abategetsi b'ico gihugu berekanye ko abamaze kumenyekana ko bahitanywe na nyamugigima ikaze y'ejo bababa 3,500 amaze gukomereka bakarenga 15,000 hamaze gutabarwa nabo bakaba barenze 7,800. Ibitigirije arataramenyekana irengero muri Turukiya ntibiratangazwa, ariko ico bikoze inzu n'inyubakwa senyaguritse n'imiburiburi n'2,600 muri zo hakaba harimo inyubakwa ndanga karanga n'inyubakwa z'inzibutso zitandukanye za Turki. Abanyagihugu bari muri ico gihugu bavuganye n'ibisata bitandukanye vy'ijuru rya Amerika birimo igisata c'igisomali bemeje ko batorohewe. Umwe muri bo yagize ati: "Turacari hanze, ntiturashobora gusubira mu nzu, biragoye kuguma hanze, harakanye cyane, hari kwagwa imvura nyinshi, hari umuyaga mwinshi. Abenshi muri twebwe ntibafise ico bifuka kuko basohotse bambaye impuzu bari baryamanye nyamugigima itangura, hari n'abadafise ibirato batuje gusubira mu nzu kubera ubwoba bwa nyamugigima ishobora gusubira. Ivyo turimwo n'agahinda gusa." President wa Turukiya akaba yatangaje kiriyo cimisi indwi kurande gwa Siriya naho amaze kumenyekana ko bahitanywe niyo nyamugigima nini miburi buri 2,600 abakomeretse bakaba bagera ku 3,500. Abatandukanye babandanya guhoza abanyagihugu ba Turukiya na Siriya mu bihe bitoboroheye barimo no kurungika imfashanyo muri ivyo bihugu. Umukuru w'igisata c'ishamwe mpuzamakungu c'itamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo yavuze ko ONU yarungitse indege zirimo imiti kandi yemera ko iryo shirahamwe rizobandanya rifasha ivyo bihugu gukongera kwiyubaka. President w'Urundi Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame nabo nyene bari mu bategetsi bahujije abanyagihugu ba Turukiya na Siriya. Turukiya na Siriya tukibutsa ko ari ibihugu bibiri bihana imbibe. Turukiya ikaba iri mu bihugu bikunze kubangamirwa na nyamugigima. Mu 1999 abagera ku 17 barahitanywe na nyamugigima yari ku muvuduko wa magnitude 7.4. Hagati aho umukinnyi w'umupira w'amaguru Christian Atsu akomoka muri Ghana akaba yahoze akinira ekipe za Chelsea na New Kastozo mu Bwongereza aramarembe bamusanze agihema aho yari yabomokewe ko n'inyubakwa. Uwo mukinnyi w'imyaka 31 aba muri Turukiya kuva mu kwezi kw'icenda aho yagiye gukinira ekipe yo muri ico gihugu yitwa Hatay Sport.
Urakoze Diane. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ry'uno munsi kwa kabiri arashikiriza Abanyamerika ijambo ngarukamwaka rivuga ko kugena igihugu gihagaze. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aratubwira ibyitezwe muri iryo jambo.
Byitezwe ko Perezida Joe Biden aza kugaragaza ibyo guverinoma ye yakoze mu kuzahura ubukungu bw'igihugu mu rwego rwo kugaragaza ko gishoboye kugiteza imbere, bityo akwiriye kongera gutorerwa kukiyobora. Imyaka ibiri ishize abashije gukura Amerika mu yebyo cyorezo cya COVID-19 kurangiza ikibazo cy'intambara yari imaze imyaka 20 muri Afghanistan uko igihugu cyitwaje mu kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine n'uburyo yitwara mu bibazo bikomeye bya politiki ya Amerika Biden arumva afite byinshi byo kwishimira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika Capitol arabari imbere y'abategetsi bo mu nzego nkuru z'ubuyobozi bwa Amerika ariko ijambo rirahita uko ryakabaye kuri televiziyo zo muri Amerika kimwe mu bimuteye akanyamuneza nuko ubukungu bw'igihugu bwazamutse nyuma y'icyorezo cya COVID-19 ubu umubare w'abadafite akazi ukaba uri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'imyaka 50 ishize gusa iraswa ry'ikibaro cy'Ubushinwa Amerika iheruka guturikiriza mu kirere cyayo yemeza ko gikoreshwa mu kuyineka ryateye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi kuri ubu butegetsi bwa Perezida Biden Ubushinwa bwavugaga ko gikoreshwa mu gutanga amakuru arebana n'ibyiteganyagihe ariko Amerika ikavuga ko ari igikoresho gikomeye cy'ikoranabuhanga cyo kuyineka hari kandi ibibazo by'imbere mu gihugu nyuma y'uko ibipimo by'uburyo abantu babona amatora azagenda bigaragaje inshuro ebyiri zose ko abarenga 50% by'abazatora badashaka Biden muri abo harimo n'abo mu ishyaka rye ry'abademokrate Biden niwe perezida wa Amerika wagiye ku butegetsi akuze kuruta abamubanjirije bose ubu arashaka manda ya kabiri mu mwaka utaha uruhande rw'abarepublikani narwo ruraza kuba rumuteze amatwi ruteganya gukoresha ubwiganze bwarwo mu nteko mu gutambamira imwe mu mishinga ye
ishami rya ONU rijejwe iterambere PNUD rivuga ko imigwi y'iterabwoba iriki irashinga imizi cyane mu karere ka Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ibindi kuri iyi nguru na mugenzi wacu Diane Nini nahazo
icegeranyo gisata ca ONU kijeje vy'iterambere ku isi PNUD mu pfunyapfunyo caso no munsi kwa kabiri kivuga ko akarere ko munsi ya Sahara ubugafatwa nk'icicaro gikuru c'imigwi y'iterabwoba yitirira idini rya Islam PNUD muri ico cegeranyo isigura ko abantu benshi bariko barinjira mu mirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Islam bariko babiterwa n'ubukene gusumba uko babiterwa n'imyumvire yabo y'iryo dini rya Islam 92% vy'abakwijana vy'abantu bashasha binjira muri iyo mirwi bemereye PNUD ko bayinjiyemo baje kurondera ubuzima bwiza ico gisata ca ONU kijejitswe iterambere kikemeza ko kuva mu 2017 ibiharuro vy'abinjira muri iyo mirwi bihetse inyuma y'imyumvire yabo ya Islam vyagabanutse gushika ku bice 57% ku rundi ruhande PNUD ikavuga ko hari nabinjiye muri iyo mirwi mu ntumbero kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu n'ibindi bibi bikorwa n'inzego z'umutekano w'ibihugu vyabo birimo ubwicanyi bw'agahomera bunwa kunyuruza abanyagihugu ukujegajega utungane butigenga n'ibindi raporo ya PNUD yakorewe mu bihugu 8 vya Afrika yo munsi ya Sahara ivyo navyo akaba ari Burkina Faso, Cameroun, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Somalia na Sudani ku bantu 2,200 PNUD yakuyemwo amakuru abarenga 1,000 bahoze mu mirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Islam irimo Boko Haram, Al-Shabab, Afrika Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim na JNIM urundi ruhande rumwe rw'abatanze amakuru rwemeje ko bagiye muri iyo mirwi ku bushake bwabo rukavuga ko ahubwo ko bayigiyemo ku uruhande rumwe rw'abatanze amakuru rwemeje ko bagiye muri iyo mirwi ku bushake bwabo urundi rukavuga ahubwo ko bayigiyemo ku gahato mu bayigiyemo ku bushake harabasiguye ko bayivuyemo kubera ubutunzi bemerewe batabubonye n'uburongozi bubi bw'abatwara iyo mirwi ishami rya ONU rijeje iterambere ku isi PNUD rikavuga ko kuva mu 2017 imirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Islam imaze kugaba ibitero 4,155 mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara
Perezida wa Korea ya Ruguru yategetse igisirikare cyo kongereza imyimenyerezo n'imyiteguro y'intambara inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriane Tangishaka
Ikigo ntaramakuru cha leta ya Korea ya Ruguru cyatangaje kuri uno munsi wa kabiri ko iryo tegeko ryasotse mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi aho igisata cyawo cy'igisirikare cyari cyakoranyijwe ku munsi wa mbere iryo tegeko ritanzwe mu gihe igisirikare cya Kim Jong-un cyari gisanzwe kiri mu bikorwa by'imyimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda muri ako karere n'imyimenyerezo iboneka nk'agasotoro ku bihugu bibanyi hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika ibyo bibaye kandi mu gihe hari hamaze igihe hibonekeza inyiteguro y'ibikogwa bikomeye by'umunsi mukuru wa gisirikare uzoba ku mugwa mukuru Pyongyang ku munsi wa gatatu aho bazoba bahimbaza imyaka 75 yo kwibuka intwari yatanguje igisirikare cy'ico gihugu. Ibyavuye muri iyo nama vyerekana ko ivyo bikogwa ari igabisha rya Pyongyang yuko biteguriye kongereza imyerekano ya gisirikare ubu izokurikira ya misire iheruka gukogwa mu mwaka uheze niyo ibaye ya mbere myinshi itari bwibonekeze.
Tushimire bagenzi bacu babishikirije amwe mu makuru akomakomeye avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru yose rero mushobora kuyasanga kuri we akabungu radio yacu vewe akabungu com, adresi yacu YouTube, Instagram na Facebook, na ni radio ni vewe radio yacu. Mukanya mutega amatwi amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Makuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kabiri, umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali mu Rwanda yahanishije ihadabu ingana no miliyoni w'amafaranga y'u Rwanda umushoferi yikekwa ko yishe agonze umumenyesha makuru ntwari John Williams. Uyo mucamanza yafashe ingingo ivuga ko ari icyaha yakoze bidaturutse ku bushake. Eric Bagirubusa yari muri sentare adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Nicyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yasomye ari kumwe na mwanditsi. Nta ruhande na rumwe mu baburanyi rwagaragaye mu rukiko uretse itangaza makuru n'abandi bari bakeneye kumva urubanza. Umucamanza yatangiye amenyesha ibyaha uwitwa Moyize Manuel Bagirishya aregwa n'ubushinjacyaha. Ni ibyaha byo kubabaza umubiri w'undi muntu bidaturutse ku bushake, n'icyaha cyo kwica umuntu bidaturutse ku bushake. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemere ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu rukerera mu masaha 8:05 anu yagonze moto yari itwaye umunyamakuru ntwari John Williams ahitapfa. Mu icyaha rubanza avuga kandi ko Bagirishya yemera ko yakomerekeje munyagakenke wari utwaye ntwari kuri moto. Ibyo bikagaragazwa n'ububabare bukomoka ku bikomere bivuga ko munyagakenke yari afite ku rutugu rw'iburyo agezwa kwa muganga. Umucamanza avuga ko muganga yemeje ko ntwari yari afite ibikomere byinshi ku mubiri kandi yaviranye amaraso menshi. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemera ko impanuka yayitewe n'uburangare n'umuvuduko mwinshi ashingiye kukwiyemerera ibyaha kuregwa ndetse no kubimenyetsa ubushinjacyaha bwamukikirije. Umucamanza yanzuye ko Bagirishya ahamwa n'ibyaha kandi ko agomba kubihanirwa. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye uyu bivuga ko ari umushoferi igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni ebyiriza amafaranga ku byaha byombi. Buvuga ko yakoze ibyaha bigize impurirano imboneza byaha. Mu bushishozi bw'urukiko rwanzuye ko ibi byaha witwa Bagirishya yabikoze ku bw'impanuka kandi ko yabyemeye we n'ubwunganizi bakabura n'abasaba imbabazi. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhanishije ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga. Umucamanza yamenyesheje ko kujurira icyemezo bikorwa mu gihe kitarenze ukwezi. Yanzuye ko igihe urubanza ruzaba rwabaye ndakuka umushoferi yarangije kwishyura ihazabu yamuciye azasubizwa uruhushya rwe rwo gutwara ibinyabiziga. Kugeza ubu ntiharamenyekana ubwoko bw'imodoka bivuga ko ariyo yabaye intandaro y'urupfu rwa ntwari John Williams. Mu cyumweru gishize ubwo haburanishwaga uru rubanza havutse igisa n'ubushyamirane hagati y'umunyamakuru washakaga gukurikirana iyi nkuru n'umupolisi wari urinze ubivuga ko yakoze impanuka. Umupolisi yasabaga umunyamakuru gusohoka mu cyumba cy'iburanisha umunyamakuru akabyanga, byateye umucamanza gufata umwanzuro ko umunyamakuru asohoka mu iburanisha ritari ryashyizwe mu muhezo. No kuri uyu munsi akimenya ko mu cyumba cy'urukiko harimo abanyamakuru, umucamanza yibukije ko mu iburanisha riheruka bitagenze neza asaba abanyamakuru gukora ibyo bemererwa bitari hanze y'amategeko. Urupfu rw'uyu munyamakuru ntwari John Williams ntirwakunze kuvugwaho rumwe, ahanini bigashingira ku kuba inkuru ze zaranengwaga cyane n'abantu bakomeye bari mu butegetsi, ndetse akenshi na ubwe bagakunda kumwibasira cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari umuheza nguni. Imiryango mpuzamahanga irengera iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko urupfu rwa ntwari ruri mu rujijo. Iyo miryango n'andi mashyirahamwe agera kuri 90 cyane ayiganje ku mugabane wa Afurika aherutse gusaba Leta y'u Rwanda kwemera ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ritagize aho ribogamiye ku rupfu rw'umunyamakuru ntwari. Icyo gihe umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda bwana Alain Mukurarinda yandikiye ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika avuga ko ntacyo basubiza iyo miryango kuko dosiye ya ntwari yagerejwe mu butabera akavuga ko kugira icyo babivugaho byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urundi rwego urupfu rw'umunyamakuru ntwari rwamenyekanye ku itariki ya 19 z'ukwambere rutangajwe na polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda polisi ikavuga ko ntwari yakoreye impanuka mu mujyi wa Kigali mu rukerera rwo ku itariki ya 18 z'ukwambere saa 8:50 ikavuga ko nta cyangombwa na kimwe yarafite kimuranga Umuryango wa Ntwari uvuga ko wahamagawe na polisi ushinzwe umutekano mu muhanda iwere ku murambo wa nyakwigendera wari mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru babona kwemeza ko ari umuntu wa wapfuye Echo du Rusage rya Amerika I Kigali
Ibiziga by'abantu 22 nivyo bimaze gutorwa muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiri burengero bw'Uburundi kuva mu kwezi kw'12 umwaka uheze inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza
Nkabose batorwa ibiziga basanzwe ku nkengera z'uruzi rusizi rugabura ibihugu by'u Burundi na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda bamwe batowe bamaze kononekara abandi batekeye mu mifuko nk'uko bamwe mu banyagihugu babyiboneye baganiriye n'ijwi rya Amerika babitwiganiye umusore umwe mu bantu batowe bishwe ni umukongomani ikiziga kiwe cyatowe ku munsi wa gatanu uheze mu murima w'ibigori ku musozi wa Kagazi iruhande y'uruzi rusizi cyari gitekeye mu mufuko w'ibigori abamubonye bamenyeshejwe akabira kiwe n'ivyangombwa yarafite kuri we umunyagihugu twashimye guha umwidondoro wa digidigi rupereza kubera umutekano wiwe yabwiye ijwi rya Amerika ko abatorwa ibiziga bashobora kuba ari ababurirwa irengero muri iyo ntara
nta wundi igitwe biziga biriko birazanana umuntu bagenda batora kamwe kamwe hariya ubundi hari ubundi hari ukumbatikwana k'umuntu yagiye irengero nta wuzi iyo baba bamujyanye Okay kabiri kuma ukiziga cyabonetse hanaka bavuga ati bagiye kuraba aho gusanga bagiye no kumuhamba kwarabuze dufata n'icyo tureka
Kagame rizoza buri matari w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushi burengero bw'u Burundi yavuga ko ibiziga bitorwa bishobora kuba ari z'abanyagihugu bo mu bihugu by'u Rwanda na Kongo bihana urugabano n'u Burundi kuri uruzi rusizi
Rwanda dufite ibihugu biri turi kumunaga kandi byose bikora kuri uruzi rusizi n'uwo twagwa canke akicwa n'ikindi gihugu bagatereramo bavuga mu Cibitoke kimenyamenya nuko atahumura usanga bindi gihugu kuri rongo kwa buri muntu wacu kubera ko ari uruzi n'uruzi runini hashakwa no gukaroga umurizo bindi bihugu agatwaga Mwishi kitika jitowe, wanafanya chute kari kwa rapa.
Ariko digijiga sanga kene wa matohoza imbere yuko iziga bitorwa bifugaga huti huti nkuko bikunze kuba
saba ko umuntu wese bamubonye yapfuye barinda kumutora akamushyira muri moro umubakarangisha bishobotse na mbere bagacisha amatangazo ku maradi umuntu bamutoye yapfuye bavangukana guhamba nk'inyamafu nimbwira apfa ikagira shegucha
mu mwaka uheze ishyirahamwe ry'igiteka ryavutse imbere y'andi yose yakora ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi byasanze afi igice cy'ibiziga byatowe byabonetse mu ntara ya Cibitoke anashaka niko yagize umukuru wa ligiteka uku niko yabisiguriye ijwi rya Amerika kuri telefone
iteka muri uyu mwaka w'2022 urangiye byashobora gutohoza ku bantu 463 bishwe abarenga igice cyabo batowe ari biziga 277 intara ya Cibitoke ikaba ari iza ku isonga haba mu wishwe haba ibiziga bitogwa uko muri abo banje 463 bishwe 157 batowe mu Cibitoke muri izo biziga 277 129 ni biziga zatowe mu Cibitoke intara ya Cibitoke kubera iki iguma ariyo umengo yahindutse akaburi ariko aguma hatogwa ibiziga kandi sinogwaho n'uyu mwaka gusa kuko n'umwaka uheze niko zari biri
Imon Gelmore numwa idasanzwe ijejwe igisata cy'agateka kazina muntu mu muryango w'ibihugu bya Buraya mu rugendo yarimwo mu Burundi yavuze ko akiri intambwe nyinshi zo gutera aha yari yakiriwe n'umukuru w'umurwi w'ICNDH ujejwe agateka kazina muntu mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ku itariki ya gatatu uku kwezi kwa kabiri
Hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane
immigration reforms.
Nikola Kizarongo yari giteka hamagarira Jacobendi rakobu cha mushikanganje wa mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke gufasha kugira haba amatohoza n'ingingo zotuma ubwicanyi buhagarara muri iyo ntara.
Muri imitsi zitwangatangaye twumvise yuko ariko atuma gatoki ntara yakayanza ko hari bizigabi na zimizi bitogo imanitse mugabo intara yiwe intara vukamwo ntegeye n'ijambo rimwe gigera rivugwa ariko wumva biziga bidasiba gutogwa twagira dusabe umushikiranganji wa mbere agira uko ashoboye kugira ngo abarundi baronke umuco n'ubugingo ishamwe rigiteka tugira amakenga tubonye ingene ivyo biziga bitogwa bica bihambwa gihutigut atamatohoza abaye.
Inshuro zitari nke inzego z'umutekano abategetsi bajejwe intwaro yo hagati n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu bariyamirije amakuru avuga ko abantu batorwa ibiziga baba bishwe bakavuga ko abayakwiragiza ari abansi b'igihugu bafite intumbero yo gucafuza ishusho y'Uburundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo abategetsi b'uturere twegereye uruzi Rusizi mu Rwanda na Congo bavuga kuri icyo kibazo maze rihamagara umwami Kinyoni wa gatatu wo mu kiyaya cya Rusizi ku ruhande rwa Congo cyo kimwe na Niseki Biriga umukuru w'akarere ka Rusizi zi mu burengero bw'u Rwanda konyene gakora kuri uzi Rusizi. Uwa mbere yatubwiye ko adatangira amakuru kuri telefone, uwa kabiri nawe ko ari mu nama dusaba kumusigira ubutumwa bwanditse ariko kugera igihe twateguriye inkuru ntiyari bwatwishure. Eroje buri kaneza Ijwi rya Amerika.
Kubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho mugwi ugwanya ubutegetsi bw'ico gihugu M23 uhakana ibivugwa ko leta ya Kongo na leta ya Kongo ko ingabo zawo arizo zakoroye indege ingabo zishyirahamwe mpuzamakungu zishinzwe kubungabunga amahoro muri ico gihugu igahitana umwe mu ngabo za MONUSCO akomoka muri Afrika y'Epfo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Yaba Afrika y'Epfo igihugu umusirikare waguye muri iyo ndege akomokamo cyangwa umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Congo MONUSCO ntibyagizeho bishinje ihanurwa ry'iyi ndege yo mu bwoko bwa kajugujugu yarashwe ku cyumweru. Ku munsi w'ejo leta ya Congo yasohoye itangazo rishinje umutwe w'inyeshyamba za M23 rwanduriro kajugujugu y'ingabo za MONUSCO yari ihagurutse mu mujyi wa Beni. Umusirikare umwe yasize ubuzima undi arakomereka nk'uko byemejwe na MONUSCO. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za M23 Lawrence Kanyuka rihakana ibyo leta ya Congo iwushinja, ahubwo rivuga ko iyo ndege yarasiwe mu gice kitagenzurwa na M23 bityo kuvuga ko ari ingabo zayo ziyirashe bikaba bigamije icyo yise guhembera intambara. Uyu wari umunsi wa kabiri w'imyigaragambyo izamara iminsi itandatu mu mujyi wa Goma. Bamwe mu baturage bamagana ingabo za MONUSCO n'iza Afurika y'Uburasirazuba zaje kubungabunga amahoro muri icyo gihugu bavuga ko ntacyo zibamariye mu kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri ako gace. Umutwe wa M23 ushinje ubutegetsi bwa Congo kuba inyuma y'imyigaragambyo uvuga ko yatewe n'amagambo Perezida Tshisekedi yabwiye umugabo w'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba. Gusa ingabo za leta ya Congo na polisi ku munsi w'ejo zagaragaye zigerageza gukumira abigaragambya nubwo hari byinshi byangirikiye muri iyo myigaragambyo. Umuryango w'abibumbye ufite ingabo zirenga 18,200 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu byo zishinzwe harimo gufasha leta ya Congo kugarura amahoro muri aka karere. Hari kandi ingabo za Afurika y'Uburasirazuba nazo zahageze umwaka ushize mu rwego rwo gufasha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Mu mpera z'icyumweru gishize abakuru b'ibihugu byo mu karere harimo na Perezida Tshisekedi wa Congo bahuriye Bujumbura mu Burundi bongera kwemeza ko imirwano ihagarara hagatangira kubahizwa ibyemeranyijweho mu masezerano y'amahoro yabanje. Gusa nyuma yaho leta ya Congo yavuze ko nta biganiro izagirana n'umutwe wa M23. Itangazo M23 yasohoye rivuga ko ku munsi w'ejo leta ya Congo yagabye ibitero ku birindiro byayo mu duce dutandukanye ariko leta ya Congo ntirabyemeza cyangwa ngo ibihakane.
Urakoze Geoffrey kuri iyo nkuru. Impunzi zahunze intambara hagati y'ingabo za leta ya Congo FRDC n'umugwi ugwanya ubutegetsi M23 ziri mu ikambi ya Burengo iri mu burengero bw'igisagara ca Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru zivuga ko ziriko zica mu bihe bigoranye bitewe no kubura abazifasha. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran bakomera.
Aha turi ni mu nkambi y'impunzi cya Burengo iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri karitsiye ya Kivel, imwe muri karitsiye zigize komine ya Goma ariko ikaba idatuwe cyane kubera ko yana umupaka na parike y'Ibirunga. ahani mu birometero bitanu gusuvuye mu mujyi rwagati. Inkambi iri ku muhanda mugaruva goma werekeza Sake muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu impunzi zirenga 800 nzo zimaze kwakirwa muri inkambi ya Burengo. Ibyo byatangajwe na Mahoro Faustin umuyobozi w'iyi nkambi.
Abantu ni benshi cyane donke twabuze ibyo twakora. Abantu bari kwisuka usana umuntu. Abantu bari muno ejo twari turi abantu 800 ariko banarakiyongera baracyaza ari benshi.
Umubare munini w'izi mpunzi waturutse muri teritwari ya Masisi na iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma cyane mu duce twa Nyamitaba, Kirorirwe, Nturo, Burungu na Kicanga two muri Sheferi ya Bashali ndetse n'utundi nka Kingi, Kabati na Tonane turi muri groupe ya Kamuronza muri Sheferi ya Bahunde muri teritwari ya Masisi. Aba bavuga ko bahunze imirwano hagati ya FARDC n'ingabo z'umutwe wa 23. Inkambi ya Burengo igwiriyemo abana bato, abagore ndetse n'abatishoboye nk'uko twabibonye ubwo twayisuraga. Abavuga ko bamerewe nabi kubwo kubura ibyo kurya ndetse n'ibindi byakenerwa by'ibanze mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Tubayeho mu buzima bubi, ntabwo kurya, ntabwo tukabura, tukabura aho turi buyihungire bitewe no kutabona icyo dushyira ku bizera. Abana bariho bateseka nta kigenda kayigisha. Hari igihe tugenda mu mashyamba ugazigenda ugafite uduti ukaza ugatandika hano hepfo mu soko baguhamo ibikura ubundi ukaza ukagaburira abana. Naho tuje kubica ni ahantu hari usanga bavuga ngo ibiti bya guverinema bagufatiramo ni ibibazo.
Sifa Florida ni umukecuru w'imyaka 67. Uyu yahunze imirwano aturutse kagusa muri groupe ya Bashali Kayembe. Uyu yahunganye n'abuzukuru be batandatu n'abana be batatu. Aratubwira uko abayeho muri iyi nkambi.
Yemwe ntabwo dufite ke turi kumanika inzitiramo ubuse, nta gahema nta ki, ubuzima gusa guhagarara gusa turebe icyo Imana yakora. Guhunga kubura amazu gutyo, tukagenda tukapfa guhaha isuku, nk'utukuta umuntu yitwajije, ukagura agafungo, ugashaka udukwi. Akwari gutu igira uremekanya ugateka. Sinzo abana harimo umuhungu mukuru ajya gukorera nakirwa kutubuye n'undi akikorera imizigo bakubebeyana mbese niko numvaga ino bari kubivuga. Gusubira mu buzima busanzwe uri kubona nta mwanya dufite wo kuba badusubizayo no kugira ngo abanyamahanga mbese abantu b'Imana badufashe gutyo.
Ikindi kibazo kiri muri iyi nkambi ni ukubura ubwiherero. Ibi nabyo bikaba bishyira mu kaga ubuzima bw'abakongomani nk'uko byemezwa na Mfite Umukiza Jackson wahunze aturutse muri lokalite ya Nyamitaba.
Nta n'ubufasha na bumwe twari twabona, buri wese ari kwibeshaho kumwe yavuye iyo mbiyo kandi ibyacu byose twarabisize. Bisaba ko batufasha bakatuzanira ibyo kubamo, bakatuzanira ibyo kurya n'amawese garacyari makeya. Turi abantu bangana gutya, dufite amawese abiri gusa ngo turi kujyamo. Donc abantu twahangayitse twabuze ibyo twakora.
Mu bahunze imirwano harimo n'abarimu bakoraga ku bigo by'amashuri ya leta n'ayigenga yo muri Masisi. Aba nabo barimo guca mu bihe bigoranye nk'uko umwe muri babyemeza.
Ubuzima turi kunyuramo n'ubuzima bubi cyane. Niyo ngo imfashanyo wenda nk'iyi imaze gusohora ni y'amazi. Amazi gatagira ibyo kurya. Tanga iki byumweru birenga bitatu, ubu haje abagabo, haje abakecuru, abasaza, abana batoya, ubusibye gusubufasha bw'Imana no kunywa ayo mazi. Buni inkumbi ziba zarabaye nyinshi.
Inkambi ya Burengo ubu niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi zaturutse muri teritwari ya Masisi, kuko inkambi ya Kanyarucinya n'iya Don Bosco ziri muri teritwari ya Nyiragongo zamaze kuzura. Abazirimo bakaba bayeho nabi nta bufasha babona buturutse kuri leta ya Kinshasa, nk'uko byatangajwe n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu minsi ishize. Imibare y'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeza ko kuva imirwano gato ingabo za Kongo FARDC na M23 yongeye kubura muri teritwari ya Masisi, abarenga 900 bamaze kuva mu byabo muri ako gace batinya kuba bagerwaho n'ibisasu. Kugeza ubu leta Kongo ibinyuje muri komisiyo yayo ishinzwe kugoboka impunzi CNR ntakiratangaza ku byerekeye gutanga ubufasha kuri izi mpunzi zo mu nkambi ya Burengo. Jimmy Shukurani bakomera. Ijwi rya Amerika igoma.
Amakuru n'ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigiye kurangira. Yamara imbere yaho reka dusubire tubiyutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ry'umunsi arashikiriza ku banyamerika ijambo ngarukamwaka rivuga ku kugena igihugu gihagaze. Ibikorwa byo kurondera abasenyukiye kuko n'inyubakwa zasenyuwe na nyamugigima muri Siriya na Turikiya birabandanya. ibiziga by'abantu 22 bizaba bimaze gutogwa muri commune Rugomba y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kw'12 umwaka uheze. Naho ko vyerekeye Korea ya ruguru, prezida waho yategetse igisirikare ciwe kongereza imyimenyerezo n'imyiteguro y'intambara. Ibiganiro rero n'amakuru twatwa bafite muri aka kanya bigaruke ngaha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere mu kurindira mwese, ndabifurije ibihe byiza.